Vítajte pri ďalšom vydaní špeciálneho podcastu športového newsfiltra. Dnes sa budeme venovať len téme prestupu Roberta Boženíka z MŠK Žilina. Som veľmi rád, že pozvanie do podcastového štúdia prijal Martin Kajgl, športový reportér Slovenského rozhlasu. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe Denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie na denník.sk/sport, si aktivujte newsletter, no a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denník.sk. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak Maťo, vítaj.
Ahoj.
Ja som rád, že tu konečne mám nejako s poriadnym hlasovým fondom, pretože ty si rozhlasový reportér.
No, dúfam, že potvrdím tieto kvality, ako si ma uviedol teda.
Ľudia asi poznajú tvoj hlas teda z rozhlasu, ale kto vlastne počúva? Ty vlastne robíš aj priame prenosy z futbalu. Kto vlastne počúva futbalový zápas, ktorý ide v telke a počúva v rozhlase?
No, toto je otázka, ktorú si kladieme pravidelne. A keď chcem čísla alebo nejaké dáta toho, aká je počúvanosť, pretože to nejde na prvom okruhu, ale v rádiu Regina, tak sa k ním nedokážem dopátrať. Takže ja len tuším, že sú to ľudia, ktorí prevažne cestujú v autách a teda nemajú možnosť si to pozrieť či už na štadióne alebo v televízii. Ale raz mi povedal jeden známy, že on je z okolia Detvy a tam pravidelne sa stáva, že chlapi po práci prídu do krčmy a povedia krčmárovi zapni hokej, on chytá ovládač od televízora, ale oni mu v zápäti povedia, že čo si sa zbláznil, zapni rádio.
Takže v Detve ešte fičíte. Ja si pamätám, že príhodu nášho bývalého spolužiaka Miša Magušina, on je z Liptovskej osady a keď bol ten zápas, to 13. alebo 14. októbra 2009, keď ten Choržovský, tak im v dedine vypadla elektrina a on si išiel aj s bratmi sadnúť do auta a v aute počúvali ten zápas, čiže aj pre takýchto zúfalcov možno ty komentuješ.
Chudáci prišli o to, ako niekto boskáva muchové rukavice. No.
Prešiel by som teda k našej téme. Dnes sa budeme baviť o Robertovi Boženíkovi. Ja by som teda na úvod zhrnul, že kto to je. Je to teda čerstvo 20-ročný futbalista. V reprezentácii odohral zatiaľ 8 zápasov, v ktorých strelil 4 góly. Minulý rok vo Fortuna Lige strelil 13 gólov a bol druhý za Andrášom Šporárom, ktorý strelil až 29. No ale teraz na jeseň strelil v lige len 3 góly. Pochádza z Terchovej a už nejakých posledných 9-10 rokov je členom Akadémie MŠK Žilina. To sú také základné údaje o ňom. A kedy si ty vlastne prvýkrát zachytil jeho meno?
No ja som ho zachytil ešte pred slávnou tlačovkou Jana Kozáka. Ja som ho zachytil ešte predtým ako veľmi nádejného, talentovaného žilinského útočníka, ale priznám sa, že som mu neprikladal nejaký veľký význam. Viem, že buď to bolo potom, ako zo Žiliny odišiel Filip Hlohovský alebo Samuel Mráz, ktorí boli najlepší strelci Žiliny. A neviem, či aj súťaže, ale myslím, že áno. A viem, že vtedy som ho registroval, že toto je hráč, na ktorom sa teraz bude asi stavať v Žiline. Zarazil som sa na jeho veku. Ale vtedy som ho vôbec nejak nevnímal ešte ako nejakého futbalistu. Registroval som meno, registroval som netradičné číslo 32 a to je tak asi všetko.
No potom prišla tá tlačovka, ja to si pamätám, že vtedy som ho ja, akože dovtedy som to meno niekde počul, ale nikdy som ho nevedel hrať a po tej tlačovke začal byť zaujímavý, ale vtedy ešte len tým svojim menom. Ja si pamätám, že potom v ďalších dvoch zápasoch, keď teda o ňom Ján Kozák povedal, že mu ho na silu tlačia do reprezentácie, tak on potom v dvoch zápasoch strelil v lige 3 góly a chodili teda za ním reportéri, ale čisto kvôli tomu, že Kozák skomelil jeho meno. Až teda on prišiel do reprezentácie. Prečo sa to stalo?
On síce na jednej strane trocha znevažoval celú tú pozíciu Žiliny na tom trhu, ale na druhej strane Robo Boženík bol aj napriek mladému veku už 21, keď sa nemýlim. Čiže na post útočníka, ktorý nás neskutočne pálil a dodnes stále páli, aj keď teda máme už Roba Boženíka, tak to bola jediná logická voľba, pretože Adam Nemec, neviem, či vtedy už skončil, alebo končil v reprezentácii a Adam Nemec sám o sebe nie je príliš gólový útočník, hoci urobil veľa veľmi dobrej a platnej práce v reprezentácii. No a potom tam bol Michal Ďuriš, ktorý viac ako 40 zápasov v reprezentácii a zaznamenal 5 gólov, čo Robo Boženík má 8/4, čiže 8 zápasov a 4 góly. Čiže
Ďuriš nie je asi hráč na základnú zostavu. To je niekto, kto sa bude snažiť na konci zápasu niečo s tým spraviť a rýchlo utekať.
To je človek, ktorý to môže prísť oživiť z lavičky. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že z cyperskej ligy sa chodí asi do reprezentácie hrať prvé húsle.
A vlastne potom tam bola alternatíva už iba Ondrej Duda, čo už absolútne nie je stredový útočník.
Ondrej Duda, alebo keď si dobre spomínam, proti Španielom doma v kvalifikácii Eura 2016 hral dokonca Marek Hamšík na hrote.
A vlastne ešte tam začal počítať Hapal tak trochu s Pavlom Šafránkom, ale...
On... To sú jeho žolíci z 21-tky, ale čo je dôležité povedať je to, že Adam Zreľák sa ukazoval ako veľmi dobrá možnosť na hrod, lenže jeho dlhotrvajúce problémy ho vyradili absolútne z hry.
On je teraz znova zdravý?
On je teraz, tuším, stále chorý, ale neviem presne, lebo tá sága je už tak dlhotrvajúca. Ja som sa s ním rozprával na niektorom z posledných zrazov a ja som mal skoro slzy v očiach, keď... mi hovoril, ako je to už všetko skvelé, že sa vyzdravil a že už môže hrať. A potom vlastne krátko na to, ako začal hrať, aj v reprezentácii v Norimbergu prišlo ďalšie dlhotrvajúce zranenie. Takže tak.
Poďme teda späť tomu Boženíkovi, on vlastne teda 8 zápasov, 4 góly. Čo je to za hráča, povedzme si tak typologicky?
No pre mňa je obrovským prekvapením, pretože okrem toho, že je gólový, že je to teda ten hráč, ktorý si dokáže nájsť pozíciu a má dobrú strelu, tak... je neuveriteľne platný v úlohách, ktorých bol platný napríklad Adam Nemec. Chrbtom bránke, v medzihre, je navyše dokonca dosť vysoký, čiže aj hlavičkové súboje, aj keď teda ten fyzický fond nemá až taký veľký, ale aj v hlavičkových súbojoch je platný. Tuším, že
aj...
Ja by som
aj... ešte vyzdvihol, že má perfektné napadanie a že vie vystihnúť tie momenty alebo nájsť si toho stopera s horšou rozohrákou a vie na ne spraviť ten tlak.
Presne tak. Ale ja, čo som, keď si spomínaš na gól v Budapešti, kde sme boli spolu, na hranici 16-ky si prebral chrbtom k bránke loptu.
Jedným
dotykom si to pripravil na strelu a umiestnil to úplne lišiacky na vlastne k žedi po zemi. Čiže to bol gól, ktorý čakáš od 25, 26, možno 30 ročného skúseného hráča, ktorý má ľadový pokoj v nervoch a vie si to všetko rozhodiť a pripraviť. A Robo Boženík, vtedy 19-ročný, čo je stále tínedžer, to dokázal. Čiže toto sú vlastnosti, ktoré sú u neho úplne nedoceniteľné. A navyše, keď si predstavíme, že má 19 rokov a že nejakým potenciálom sa to môže ešte stále zlepšovať, tak musíš mať úsmev na tvári.
Je on teraz pre Pavla Hapala úplne že nepostrádateľný?
No, myslím si, že áno, pretože vzhľadom na to, že v iných krajinách, keď je napríklad výpadok na poste hrota, alebo teda keď ten hrotový hráč nie je úplne najkvalitnejší, nie je to typ Lewandowského alebo tých úplne najlepších útočníkov, tak tie silné reprezentácie majú obrovskú kvalitu na krídlach.
Môžeme povedať napríklad o Francúzoch, ktorí tak vyhrali majstrovstvá sveta s Giroudom uprostred.
Presne tak. Lenže my...
A keď Giroud je na naše pomery stále špičkový stredný útočník, by som povedal, že keby bol Giroud Slovak, tak je najlepší strelec z našej histórie reprezentačnej.
No, keby mal záujem, podľa mňa aj teraz mu dáme občianstvo. Čiže je to presne tak, ale u nás jednoducho krídelný priestor po odchode Stocha a Weissa, teda dvoch asi najtalentovanejších krídelníkov, akých sme vôbec mali v reprezentácii, ten krídelný priestor je málo gólový. Robert Mack je dosť nególový na to, že je útočný hráč, čo ma mrzí. A na druhej strane Albert Rusná, ktorý sa spočiatku ukazoval veľmi dobre, ale teraz posledné zápasy mu vôbec nevyšli.
On je príde taký náladový.
No, ja som veľký kritik toho, že hrá v mladom veku v USA. Napriek tomu, že to je stále súťaž, ktorá sa zlepšuje, tak to nie je cesta pre takéhoto hráča.
Dobre, takže vieme, čo Robert Boženík znamená pre reprezentáciu?
No a pre reprezentáciu znamená strašne veľa, však sme to videli v posledných štyroch zápasoch, keď vlastne sa dokázal, aj keď nedával góly možno, tak bol neuveriteľne platný pre to mužstvo. Marek Hamšík si ho pochvaľoval, pretože on je ten hráč, ktorý rozdáva tie lopty do tých finálnych priestorov a tam v tých finálnych priestoroch naši krídelníci neboli takí silní. Robert Boženík bol, je neuveriteľne efektívny, však v konečnom dôsledku štatistiky hovoria, že v každom druhom reprezentačnom zápase dáva gól, čiže je to obrovský prísľub do budúcnosti. Ja si neviem úplne predstaviť, že či Pavel Hapal ho vie nejak vyvážiť zlatom, ale podľa mňa má cenu zlata pre ňo.
Hlavne vďaka tomu, že on sa teraz presadil v reprezentácii, mu brutálne narastla trhová cena. Hovorí sa teraz o 8 miliónoch eur, ktoré bol ochotný zaplatiť CSKA Moskva. Zobrali sme si Boženíka cez reprezentáciu, teraz si povedzme niečo o klube, odkiaľ pochádza. Čiže on už posledných 10 rokov je VMŠK Žilina, kde si ho klub stiahol teda z Tierchovej. Filozofia klubu je taká, že oni si stiahujú nielen hráčov z okolia Žiliny, ale vieme, že napríklad Milan Škriňar je zo Žiaru nad Hronom, Laslo Beneš išiel zo Žitného ostrova. No a vlastne
Dávidánsko
išiel z Prievidza, áno. Oni takto stiahujú hráčov z celého Slovenska, dajú im perfektnú výchovu, vytipujú si tam pár hráčov, ktorí vedia, že z tohto by niečo mohlo byť. No a potom, keď oni majú tých 18, 19, 20 rokov, dostanú sa do 21-tky, alebo niektorí už aj do seniorskej reprezentácie, tak oni ich predávajú. A vlastne z toho ten klub žije, pretože oni už nepočítajú s tým, že sa dostanú do skupinovej fázy Európskej ligy alebo Ligy majstrov a počítajú s tými peniazmi za týchto hráčov. No a práve teraz prišlo k tomu momentu, že už takto mohli začať počítať s Robertom Boženíkom. Vlastne k prvým takým nejakým kontaktom so zahraničnými klubmi prišlo už v lete, tak ty si to sledoval, alebo aj si bol na tých zrazoch, kde sa o tom rozprávalo, ako to vtedy bolo?
No, keď sa teraz začalo rozprávať o tom, že už v lete Robo odmietol ponuku od Janova, tak priznám sa, že o tom som ani nevedel, o žiadnom Janove, alebo mi to možno vyfúčalo z hlavy. Mne naopak utkval v pamäti belgický Henk, kam prestúpil presne v tom období aj Paťo Hrošovský. Ja viem, že Patrika sme sa na tlačovke presne na to pýtali, že či o tom niečo vie, či sa rozprával s Robom o tom, a vtedy samozrejme, keď nie je nič dotiahnuté, tak tí futbalisti nepustia žiadny balónik, čiže sme z neho nič nevyťahli, ale ja si pamätám Henk. A už som si hovoril, že v 19 rokoch, keď sa o ňo zaujíma belgické mužstvo, tak je to super signál, že nás čaká naozaj možno rok, po ktorom môže urobiť veľmi dobrý transfer.
Jozef Vandovšik teraz vydal taký blog na, alebo také stanovisko na stránke oficiálne MŠK Žilina. A tam bolo veľmi zaujímavé, čo on hovoril o tom Janove. Vlastne on tam vysvetloval, že ako to funguje s tým predávaním hráčov, že vlastne on Roberta Boženíka mal pod zmluvou a dokonca ako keby bol jeho agentom, pretože na tie právne veci on mal nejakého právnika z Bratislavy. A vlastne Antošik bol pri tom dojednávaní prestupov a tvrdil, že hráčom odporúča mať agentov až potom, ako prestúpia do zahraničia. A veľmi zaujímavé bolo to, že ako oni púšťa, ako si vyberajú tie kluby, do ktorých by tí hráči mali odísť. Oni majú nejakú externú agentúru alebo firmu z Nemecka, ktorá si ten konkrétny klub preklepne po tej ekonomickej stránke a zistí, že či vlastne ten klub bude schopný splácať tie splátky za tých hráčov. Oni zistili, že FC Janov to nebude schopný. Čiže jednak Antošik tvrdí, že tam samotný Boženík nechcel ísť do toho Janova a teda ani klubu by sa to neoplatilo po tej ekonomickej stránke. No a teraz prišiel november a prišiel záujem z CSKA Moskva. To tam ako k tomu prebehlo?
Tak myslím si, že Jozef Antošík veľmi rýchlo pochopil, že napriek tomu, že ho Robo volá boss a človek, ktorý
druhý
je
otec.
Ako druhý otec, tak už ho asi nebude vedieť úplne udržať v klube.
Stratený syn skôr.
Tak. No a samozrejme v záujme Jozefa Antošíka v tom prípade bolo vyjednať čo najlepší transfer pre klub. Ten transfer si vybral do Ruska, do CSKA Moskva, kde bol veľký záujem o Roba. Navyše Jozef Antošík to v tom, nie blogu, ale v tom vyjadrení,
stanovisku,
dokonca opísal, že je to klub, ktorý má zázemie ako MŠK Žilina, pokiaľ ide o prácu s mládežou a samozrejme na vyššej úrovni, lebo sme v kvalitnejšej súťaži. Oni už vlastne boli nejakým spôsobom dohodnutí. Bolo stretnutie, pokiaľ sa nemýlim, ešte koncom novembra v Žiline so zástupcami CSKA Moskva, kde práve Robo povedal,
že Antošík je druhý otec.
Je druhý otec a boss a všetko, čo on povie, ja mu verím. Čiže zástupcovia CSKA Moskva odišli naspäť do Ruska s tým, že už stačí iba doladiť posledné detaily a poslať konkrétnu ponuku na klub. No a Antošík sa s Robom Boženíkom dohodol, že v pondelok 2. decembra sa stretnú práve na túto tému a dotiahnu to aj s jeho otcom, teraz Boženíkovým skutočným otcom.
Vlastne s obami svojimi otcami tak. Sa tak pôjde na kavičku.
A ešte
preruším vlastne, že tam Antošik tvrdil, že ten prestup nemusí byť definitívny, že to vlastne oni iba potrebujú nejakú prvú ponuku, aby aj tým ostatným klubom mohli povedať, že pozrite, CSKA Moskva nám nie dať 8 miliónov, tak
ak to aby chcete, to zabliklo proste aj v Európe, že tento hráč je k dispozícii a už sa chystajú na ňo ponuky. Navyše on tam celkom vyjednal dobré podmienky, čo si pamätám, 20% z ďalšieho predaja.
Uh-huh. A vlastne ešte Božník by mal trojnásobný plat.
Ako Milan Škriniar, keď išiel do Sampdorie a ešte dokonca 30 miliónovú výstupnú klauzulu z klubu. Čiže celkom dobré podmienky.
Všetko
vyjednal.
Super až na to Rusko.
Až na to Rusko. No a potom prišla SMS-ka 1. decembra okolo 10:45 večer od Martina Petráša, že od tohto okamihu je zmluvným zástupcom.
Kto je Martin Petráš?
Martin Petráš je hrácky agent, ktorý je aj bývalý reprezentant, však bol na majstrovstvách v Choržove a na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike. No a on má agentúru IF Management a v podstate jeho poslednou veľkou rybou bol Denis Vavro do Lazia Rím.
Mhm. Čo je tiež tak trochu kritizované?
Ja si nemyslím, že v tom čase to bolo úplne kritizované.
Teraz
je to kritizované, ale zase nemohli asi ľudia úplne dúfať a v to, že Denis Vavro prestúpi do Lazia Rím a bude absolútne základným defenzívnym pilierom takéhoto klubu, ktorý je navyše tretí v sérii A, čiže jemu sa darí bez toho Vavra, bohužiaľ pre slovenských fanúšikov. Ale zase na druhú stranu Denis Vavro dostával príležitosť v Európskej lige, takže až tak kritizovaný prestup to nie je. No.
Dobre, a čo teda napísal ten Martin Petráš Jozefovi Antošíkovi 1. decembra večer?
On mu napísal teda, že od tohto okamihu som zmluvným zástupcom Roberta Boženíka a mám aj lepšie ponuky pre klub aj pre ňoho samého a chcem sa na túto tému stretnúť.
No ako zareagoval pán Antošík?
A tu sa s pánom Antošíkom začíname ťažko rozchádzať.
Tam sa niečo pohlo.
Pretože pán Antošík napísal Robovi Boženíkovi a teraz mi pomôž.
On dokonca zavolal.
Dokonca mu zavolal.
No tak on to v tom stanovisku tak uvedol, že povedal som mu vulgárnym spôsobom tri stručné vety. A nasledovalo to, že mu v zmysle zmluvných podmienok dal dvojtýždňovú dovolenku. Keďže on je zamestnanec za Meška Žilina, Robert Boženík.
A ešte bol aj trochu teatrálny, lebo mu povedal, alebo minimálne v tom jeho stanovisku to bolo, že on mal byť vzorným príkladom do budúcnosti toho, ako sa má vyjednávať so slovenskými hráčmi, ale napokon z toho zišlo. Toto je pozícia Jozefa Antošíka, ja mu ju neberiem, ale absolútne s ňou nesúhlasím.
Prečo?
Pretože na jednej strane hovoril, že pre ňoho je vždy prioritné to, aby prišla ponuka, ktorá je lepšia pre klub, aj pre toho samotného hráča, alebo teda najlepšia. Robo bol dohodnutý na tom, že pôjde do CSKA Moskva s Jozefom Antošíkom.
A nebol dohodnutý, že pôjde, ale že s nimi bude, začne vlastne oficiálne
vyjednávať. Čiže na jednej strane slepo počúval Jozefa Antošíka.
Druhého otca.
Ale v momente, keď prišiel Martin Petráš s tým, že nevieme, čo mu povedal, ako mu to povedal, ani kto mal na to vplyv, tak zrazu Jozef Antošík začal nadávať inému človeku, že slepo počúva práve jeho.
Čiže on sa trochu urazil, je to trochu o egu podľa teba?
Je to určite o egu. Tak samozrejme, že Jozef Antošík ako majiteľ Žiliny, už keď vedel, že Roba Boženíka neudrží, tak chcel tie podmienky pre klub vyjednať sám, pretože si myslel, bol presvedčený o tom, že vyjedná tie najlepšie podmienky pre klub. Pričom keď do toho vstúpi agentúra, tak stále sú tam nejaké rôzne iné klauzulky.
Agentúra má svoje percentá určite.
Provízia a tak ďalej. Čiže samozrejme chcel to mať v rukách.
Teda v tom stanovisku Antošík napísal ešte niečo veľmi zaujímavé, že to všetko sa podľa neho zlomilo na reprezentačnom zraze. To bol vlastne ten dvojzápas v Chorvátsku a doma proti Azerbajdžanu, kde Boženík dal v dvoch zápasoch dva góly. Čiže čo tvrdí Antošík, že sa dialo na tom zraze?
On napísal, že je neuveriteľné, akým spôsobom vymývajú mladým chlapcom reprezentácií mozog. A asi nebudeme behať okolo horúcej kaše, môžeme ísť priamo na to.
Neprehadzujeme sa to horúcej kaše z odpovednosti.
Tak. Môžeme na rovinu povedať, že tým priamo označil Mareka Hamšíka.
Prečo Marek Hamšíka?
Je to preto, lebo on vlastní nejaký podiel práve v agentúre, ktorú zastupuje Martin Petráš, teda je v management. Na čo sa aj Jozef Antošík rozčuloval, že ako je možné, že klub aj hráča zastupuje jedna a tá istá agentúra, pretože tam mali prípad, že im prišla na dve rôzne adresy práva s hlavičkovým papierom FC Janov pre obidve strany. Toto je ten okamih, kde vlastne zaútočil na Mareka Hamšíka, pričom stále nie je absolútne nikde napísané explicitne, že Marek Hamšík skutočne tlačil na Roba Boženíka a pochybujem, že sa to niekedy dozvieme.
Čiže čo tvrdí Antošík, že čo teda hovoril Hamšík Boženíkovi? Predpokladám, že niekde ide do tej Moskvy? Že niekde radšej niekde inde?
Predpokladám, že Marek Hamšík mu odporúčil, aby išiel do nejakej kvalitnejšej súťaže a nie do Moskvy. Či mu odporúčil to, aby sa nechal zastupovať spoločnosťou, ktorej vlastný podiel, o tom by som nerád špekuloval.
Myslím si, že naši poslucháči sú natoľko rozladení, že si to domyslí aj sami.
Asi tak, ale myslím si, že to hovoril aj na krste svojej knihy v Bratislave, že
nech
by mu odporúčil
taliansku, nemeckú, španielskú ligu.
Presne tak. Myslím si, že zase na druhú stranu toto samotné tvrdenie od Mareka nebolo nejaké nefér alebo nejaké cez čiaru. Jednoducho myslím si, že aj ty a ja by sme mu želali určite skôr prestup do Talianska, do Francúzska, do Nemecka ako do Ruska, ktoré je predsa len trošku inde.
Ja si myslím, že do Francúzska by slovenskí útočníci nemali chodiť, pretože máme skúsenosti s Filipom, Filip Šebo, Robert Vitek, ešte niekto tam bol určite. A
už si iba brankára Vencela pamätám.
No, áno. No ale na druhej strane musíme povedať, že Marek Hamšík je tak trochu v konflikte záujmov, keď on je spoluvlastníkom agentúry a má mladých spoluhráčov reprezentácií, ktorí prestupujú do zahraničia, tak to asi nebude úplne najčistejšie.
Asi nie, no. Ale zase na druhú stranu nikto tých hráčov nenúti, aby išli do tej jeho agentúry. Čiže...
Ako ty vnímaš Roberta Božníka, keď s ním robíš rozhovory? Ja si pamätám, že vždy bol taký skôr nudný, kopil frázy, floskuly. My sme s ním mali rozhovor, robil Lukáš Vráblík. Veľmi sa snažil niečo z neho dostať, ale vlastne nič sme z neho nedostali, boli to všetko také tie diplomatické reči. Tak ako ho vnímaš ty?
Vzhľadom na to, že pracujem v rádiu a teda vnímam aj to, ako ten respondent rozpráva, pretože potom ma čaká robota ho upravovať, tak viem, že Robo strašne melie, strašne rýchlo rozpráva, ale teda späť k meritu veci. Máš pravdu. Frázy, klasické vyjadrenia typu snažil som sa robiť, čo sa dalo a dúfam, že som pomohol. Čiže nič vážne.
Nezáleží, koľko strelím gólov ja, ale aby vyhral
tým. Aby vyhral klub a ja nie som podstatný. Klasika. Ale ku koncu sa to zmenilo.
Áno, my presne máme nahrávku, ktorá vznikla po tom domácom zápase s Azerbajdžanom. Vlastne prišlo to potom, ako on strelil gól v Chorvátsku a doma proti Azerbajdžanu, tak si ho teraz pustíme.
Za reprezentáciu už teda viac gólov ako za Žilinu.
No tak to sú len tieto vaše novinárske veci, že nemám formu a neviem čo, takže pred razom ste riešili všetci, že nemám formu a či budem hrať a teraz vlastne v zápasoch som strelil góly, takže neviem, či to bola nejaká kríza alebo niečo, ale vlastne som bol pripravený na to a neriešim vôbec kto čo povie, takže som rád, že mi to tam padlo v obom zápasov, ale zároveň mám si to vlastne, že to nepostupilo.
No a tu toto už asi nie je ten starý Božení, ktorého sme poznali predtým.
Ja si pamätám, že keď som prvý raz počul túto nahrávku, pretože v Mixzone boli moji kolegovia, ja som bol na tlačovke, čiže ja som si to vypočul až po. A keď som si to prvý raz vypočul, tak mi vyletelo obočie poriadne vysoko a povedal som si, že po A toto není Boženík a po B, ak to aj je Boženík, tak začína mať asi, že toto je zárodok tých manierov, o ktorých sa hovorí pri hráčoch, lebo on je neuveriteľne skromný chlapec, akože na reprezentačných zrazoch to funguje takým spôsobom, že keď sa robia tie novinárske rozhovory s tými hráčmi, tak nabehne, dajme tomu, 8-10 hráčov do miestnosti. Novinári si logicky rozoberajú tých najdôležitejších, tie najväčšie mená, pretože tam je riziko, že vám odídu a už ich nebudete môcť nahrať, urobiť s nimi rozhovor. No a keď s nimi v balíku prídu hráči toho, dajme tomu, druhého sledu, aj keď Robo Boženík už teraz asi nie je úplne druhého sledu, ale predsa len, tak tam už je to iba o tom, aby ste verili, že vám v tej miestnosti zostane, aby potom ten rozhovor vám mohol dať. A Robo Boženík bol práve ten, ktorý aj 10 minút sa opieral o stenu a čakal. Jednoducho neodišiel z tej miestnosti a svedčí to o tom, že je to veľmi pokorný chlapec, veľmi zodpovedný chlapec, čo vidieť aj z jeho každodennej, dajme tomu, z toho jeho prejavu každodenného. Čiže tak. No ale keď potom toto som počul, tak už bolo evidentné, že Robovi trochu pod vplyvom tých okolností, pod vplyvom jeho formy narastli krídla. A ja som si spomenul na takú paralelu, keď mi hovorili chalani z marketingu SFZ, Slovenského futbalového zväzu, že presne takýto na začiatku bol Vlado Weiss. Že Vlado Weiss bol presne tým hráča, ktorý, keď ste za ním prišli, že Vladko, treba urobiť takúto vec, tak on povedal, jasné, není problém, povedzte mi, kedy a kam, takisto vo vzťahu k novinárom.
Ja si tiež pamätám ešte, keď bolo pred majstrovstvami 2010, tak to bolo po prípravnom zápase, doma sme vyhrali 3-0, to bol nejaký stredoamerický štát. Zostal tam na rozhovore, trpezlivo odpovedal, neboli to žiadne úsečné odpovede, ako sme už poznali možno tak na konci.
Dokonca ešte na Eure 2016 som ho mal ja v Mixzone asi na 4 minúty, stál, odpovedal, nevykrúcal sa.
Tak dúfajme, že
ja teda nechcem,
Boženíka sa teda nestane to, čo naznačuje.
Presne to som nechcel, aby to vyzeralo ako kreslenie čerta na stenu, ale akože...
A na druhej strane môžeme povedať, že každý môže mať nejaký svoj zlý deň, zlý moment a nejako to z neho ide von. A tým, že Boženík je teraz vlastne 20-ročný chalan, ktorého každé 2 týždne niekto nahráva, tak asi...
Hlavne je to asi o tom, že je chlapec z Terchovej a doteraz mu zazvonil telefón tak dvakrát a z toho raz mu prišla faktúra za mobil a zrazu v poslednom období mu vyzváňajú telefóny stále, stále teda niekto od neho chce rozhovor, nejaké vyjadrenie, možno nejakú reklamnú akciu, neviem. Už aj jemu, ako sa ľudovo hovorí, buchol kotol. Že už ho to prestalo. Už si teda začína uvedomovať to, že prešiel z toho mladého futbalistu, ktorého niekedy niečo bude, do futbalistu, ktorý je zrazu žiadaný a nie len klubmi, ale aj spoločnosťou, novinármi a tak ďalej.
Vlastne, ak ste tú nahrávku teraz počuli prvýkrát a veľmi neviete, o čo ide, tak tam vlastne išlo o to, že logicky novinári písali o tom, že Boženíkovi sa v lige až tak nedarí a teraz bude v reprezentácii jednotka, že či vlastne, ja si to pamätám iba tak, že či je, to je iný Boženík v lige a iný v reprezentácii, to aj nebolo
to
o tom.
Že, čím si vysvetľuje, že v reprezentácii mu to tak strieľa a v lige sa mu nedarí?
Áno, to nebolo ani žiadne výčitky, že je bez formy, tak aby bolo jasné, že o čom tam on rozprával. Ešte táto celá kauza má podľa mňa taký ešte druhý rozmer, alebo ani nie je taký veľký, ale ešte mohli by sme ho spomenúť, že Antošik okrem tohto všetkého tam hovorí to, že podľa neho by Boženík ešte mal zostať v našej lige, pretože práve že v reprezentácii mu to síce sype, ale v lige to teraz nejde a ak mu to teraz nejde v našej lige, tak v lepšej mu to už nepôjde vôbec. Čo si o tomto myslíš? Je to iba o tomto, alebo on tam má tiež nejaké bočné úmysly?
Myslím si, že keď sa pozrieme na rôzne rozhovory s osobnosťami, ktorých je teraz nespočetne veľa práve o prestupe Robia Boženíka potenciálnom do zahraničia.
Ty si teraz jedno z tých osobností.
Ďakujem. Tak v drvivej väčšine prípadov, napríklad ja si spomínam Szilárda Németa, bol Vlado Koník a mnoho ďalších iných, ktorí odporúčali Robovi, aby zostal a Robovi odporúčal, aby zostal dokonca aj Andraš Porar. Mm-hmm. Po zápase
on tiež
s Dragou,
tak skoro odišiel vlastne do Švajčiarska?
Do Bazile, hej.
U
neho to bolo ale tým, že on sa zranil a potom tá krivka išla nadol práve vinou zranenia. Nie toho, že by sa nepresadil. Ale pretože ja si spomínam, že on dokonca bol v hľadačiku FC Liverpool, Andraš Porar, čiže on mal rozbehnuté naozaj nasumnú kariéru, len potom prišlo zranenie, ktoré ho vyradilo z hry.
Ešte k tomu Szilárdovi Németovi, že on vlastne tiež mal nejakých 18-19 a prestúpil do Sparty Praha a za pol roka tam odohral 17 minút alebo koľko a vlastne až potom sa stal tou hviezdou numero uno, keď presne sa vrátil tak na Slovensko.
Presne tak. A on bol teda jeden z tých, ktorý povedal, aby počkal a zároveň my sme v tom čase v ten istý deň oslovili Mareka Mintala, pretože Mareka Mintala dal Jozef Antošik ako príklad hráča, ktorý si bez agenta počkal, bol niekoľkokrát najlepším strelcom súťaže, prestúpil v 26 rokoch
do
druhej ligy ako etablovaný strelec a hneď v prvom ročníku v Norimbergu sa stal kráľom strelcov druhej súťaže. Čiže toto je jeden z tých príkladov.
A on teda čo odporúčil?
No Andraš Porar povedal,
Mintal.
Marek Mintal neodporúčil, pretože on nám na rovinu povedal, že sa nechce vyjadrovať priamo k Robovi Boženíkovi, iba skôr opisoval to, že čo hráča čaká v zahraničí.
Čo teda čaká?
Čaká ho to, že príde do prostredia, kde zrazu zistí, že nerozumie absolútne nikomu. Nemyslím to teraz akože nejak filozoficky, že by im nerozumel, ale reč je obrovská bariéra. To
a keď teraz, hovoril Antošik, že vlastne na tom jednaní z CSKA Moskva hovoril Boženík po anglicky a že nepotrebovali prekladateľa, čiže
v poriadku, ale skúste prísť do Talianska s angličtinou a nepochodíte si, myslím. Neviem, ako to je v Nemecku, ale myslím si, že Taliansko je v tomto a možno Španielsko sú v tomto absolútne vypuklé.
Francúzsko už asi vôbec nie. Tam aj keby vedeli.
Tam nechcú. A to je samozrejme stereotyp. Takže tak, no. A ešte zároveň hovoril, že vlastne tam je to strašne rýchle v tom zahraničí, že tam ten priestor na to, aby ste sa uchytili.
Tam ho nebudú piplať ako tu.
Presne tak, je veľmi malý a keď vy prestúpite za 7 miliónov, čo dnes je naozaj že smiešná prestupová suma, samozrejme nie na slovenské pomery, ale na pomery celkovo toho, ako sa vyvíja prestupový trh.
A na pomery útočníka.
Tak to je suma, pri ktorej si klub povie, že no však skúsime. Nevíde, pošleme ho preč.
No a teraz, ako tam on môže zostať, keď tam má teraz také vzťahy, že dostal nutenú dovolenku? Vieš to predstaviť, že ako by sa on takto 20-ročný, ktorý ešte nebude v tomto asi veľmi vyspelý, sa teraz vráti a bude tam mať s tými ľuďmi dobré vzťahy?
Nie. Neviem si to predstaviť.
Pretože on teraz asi je oprávnenie, alebo neviem či oprávnenie, ale viem sa cítiť do toho. Vlastne, že ty si mladý, celý život hrávaš FIFU za Real Madrid a teraz môžeš niekam prestúpiť a teraz niekto povie, že nie, ešte počkaj, hrávi v Michalovciach a v Zlatých Moravciach. No tak
toto je tá rozpoltenosť aj vo mne, že ja na jednej strane si myslím, že v 20 rokoch prestúpiť do zahraničia musel by to byť neuveriteľne prevážený krok, alebo teda premyslený krok, ktorý by Robo mohol urobiť. Inak si myslím a stotožňujem sa s tým, čo hovoril Andraš Porár, že najprv buď kráľom strelcov vo svojej súťaži, až potom prestup, s čím absolútne súhlasím. Ale na druhej strane vlastne si mi dal takú myšlienku, že ja byť Robo Boženík, mám 20 rokov, hrám v reprezentácii aj bez toho, aby som hral v zahraničí. Akú motiváciu mám podávať najlepšie výkony vo Fortuna Lige? No, nemyslím si, že... A pritom ešte vieme, že tí futbalisti vyrastajú v nejakej bubline, čiže oni tú realitu nevnímajú tak, ako my dvaja, dajme tomu, alebo ako väčšina ľudí na Slovensku.
Ja si myslím, že tiež keď som mal 20 rokov, tak som nevnímal realitu, ako teraz, keď tu mudrujeme.
A hlavne si predstav, aké to pre teba bolo, keď ti prišla prvá veľká výplata. Zrazu si mal...
Stále neprišla.
Je to proste porovnateľné, že zrazu sa ti otvoria také možnosti, o ktorých si netušil. A pri Robovi je to o tom, že dobre, možno nie je najlepší strelec z našej súťaže, ale po Andražovi Šporárovi je určite druhý najdiskutovanejší, najkvalitnejší, už akože dajme si tomu ten superlatív, aký chceme. A ja by som teda mal veľmi asi ťažké problémy s motiváciou, keď viem, že o mňa bojujú kluby z Talianska a z Ruska, aby som ešte pol roka zostal tu a podával výkony. A hral proti Pohroniu. Čím nechcem samozrejme dehonestovať nikoho, ale pre toho chlapca, ktorý už sa vidí niekde v zahraničí a možno aj svoje meno na FIFA, tak je to zrazu šok.
No a ako to podľa teba dopadne? Ako ja si trúfam tipnúť, že on na 95% prestúpi a teda Martin Petráš mu niečo vybaví, možno tam pomôže aj Marek Hamšík. Tak dúfame, že nepôjde do Číny.
To asi nie. Ja si myslím, že nezostane, ale pretože už tie vzťahy s Jozefom Antošikom a so Žilinou sú naštrbené. Jozef Antošik tam síce povedal, že si dáva čas na rozmyslenie, aby si to celé nejako premyslel a vyvodil závery, ale ja si neviem predstaviť, že sa Robo Boženík vráti teraz do Žiliny. Nechcem, aby išiel do veľkého klubu a skončil, dajme tomu, ako Dávid Hansko alebo Samomráz. Aj keď Samomráz, chvála Bohu, sa po prestupe do Empoli celkom etabloval v Brøndby Kodaň na hosťovaní, čiže nie priamo v tom klube, kam prestúpil. Čiže ja by som mu odporučil pokojne nejaký medzistupeň medzi veľkou súťažou Belgicko.
Vlastne
Holandská liga napríklad, od nej sa hovorí, že je strašne ofenzívna, Matúš Bero sa v nej našiel pokojne. Ale CSKA Moskva, to je aj
ja
na moje pomery stále veľký klub.
No. A hlavne si v Rusku a to ťa môže udúpať celkom. Minimálne to cestovanie. Dobre, takže týmto sme uzavreli hlavnú časť nášho podcastu, ale dnes tu máme opäť súťaž a musím povedať, že dnes to bude trochu väčšia súťaž, pretože hráme o nabíjačku autobatérii CTEC MX-IS 5.0, ktorá je v hodnote 70 eur a do našej súťaže ju venovala Alza. No ak chcete túto autonabíjačku vyhrať, tak musíte odpovedať na otázku.
V lete sa rozprávalo o prestupe do talianského Janova, ale okrem toho bol o Roba Boženíka záujem aj z jedného iného klubu. Ktorého?
No a nielen, že musíte napísať, že z ktorého klubu, ale aj kedy sme o tom prvýkrát v tomto podcaste rozprávali. Čiže normálne, že minúta a sekunda. Ak nájdete tú správnu odpoveď, pošlite ju na sport@denikn.sk, do predmetu dajte súťaž a už to bude len na šťastenie, či vás vyžrebujeme. No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami ľúči Michal Červený a
Martin Kajko.
A prajme vám príjemný zvyšok dňa.